Warra Roomaa 4:3.
Egasuu bu'aan Yuhudiita isaa maarre yookiin gatiin dhaqanqabaa qabatiisaa maan? Dhugumaan Yuhudiita is karaa maraanuu gatii guddoo qaba. Wanni guddaan waaqii magannee jecha ifii Yuhudootatti kennatiisa. Yuhudoota keessaa gariin yoo hin addatamin addatamiisa dhabiis isaanii addatamiisa waaqaa hin hamburaare ijjumaa hin hamburu.
Ati jecha keetiin dhugaamessa teeta, warra si himatullee hin jifatta
jedhamtee akkuma barreeffamte, nami maraayyuu dharaamessa ta'ullee waaqi dhugaamessa. Ammoo balchummaa dhabuun keenna yoo balchummaa waaqaa irra caalaa mudhise nuuti sila maan jennare? Waaqi yennaa nu adabe balleessaa hujeere? Tana akkuma nami dubbatu dubbadha. Ijjumaa waawwo! Waaqi balchaa yoo hin ta'in attamiin biyya lafaatitti murare? Ammoo addatamuu dhabuun kiyya addatamiisa waaqaa mudhittee baceenna ulfinna isaa kan mudhittu yoo ta'ete, maaf haga ammaa akka cubbaalessaa anatti muramare? Namooti gariin waan dansaa fidiisaa fi ko'aa waa hantuu hunya jedhaa akka waa anbarsiisuu fakkeessanee ana himatan. Tanaaf warra akkasii irratti muraan murantu tama isaanii malte. Nuuti Yuhudooti warra Yuhudoota hin ta'in hin caallaare? Ijjumaa waawwo! Nami duudiin Yuhudootaa fi warri Yuhudoota hin ta'inillee hunna cubbuu jala akka jiran an dursee mudhiseera. Akkuma barreeffamte,
nami balchaan tokkollee hin jiru, tokkochillee hin jiru, ka hubatullee hin jiru, ka waaqa barbaadullee hin jiru. Martinuu warra gatii hin qabne ta'aneeran, wal qabatanii dogoggoraneeran, hujii dansaa ka huju tokkollee hin jiru. Jecha nama miidhu dubbatiisaa fi afaa isaanii akka awwaala banameetti arraba ifiitiin hin soban. Dubbiin hidhiin isaanii dubbattullee ta'aka hadhaa dhuufaa nama miitu. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhoottuun guutameera. Miilli isaanii dhiiga namaa jissiisaa fi ariifata. Addee isaan dhaqane mara badii fi deegatti jira. Karaa nagaallee hin beekanu. Waaqa sodaan isaan bira hin jirtu
jedha. Ajaji seeraa warra seera jala jiru akka ilaalu hin beenna. Tanaaf namooti waan itti aalatan dhabanee afaan qabatan. Biyyi lafaa duudiin muraa waaqaa jala galti. Tanaaf eenyullee seera muummessiisaan waaqa duratti hin balchoo. Seerri nami maraa cubbicha akka ta'e mul'isa. Amma ammoo seeraa fi adoo hin ajajamin karaan waaqi kolbaa ittiin balchoonsu mul'ateera. Seerri Museetii fi raagotillee karaa kanaaf dhugaa baaneeran. Waaqi warra Yesus Kiristoositti dhugeeffatu maraaf adoo wal hin caalchisin balchummaa hin kenna. Nami martinuu cubbuu hujeera. Ulfinni waaqaa illee irraa dhidhateera. Ammoo karaa wodoo ta'iisa Yesus Kiristoosiitiin toluma badhaadha waaqaatiin balchoomeera. Warri isatti dhugeeffatu maraa dhiiga isaatiin araara cubbuu ifii akka dhaggatuuf waaqi Yesus Kiristoos ciincaa guma'aa godhee dhikeesse. Inni cubbuu durii ossa ifiitiin balleessiisaan muraa ifii tasirrii teete mudhisiisaaf tana godhe. Bara ammaa kanallee warra Yesus Kiristoositti dhugeeffatu mara balchoonsiisaan waaqi balchaa ta'iisa ifii mudhisa. Yoona wanni ittiin ifi janyu maanti jirare? Wuma maaf ifi jajuu dhannare? Waan seera muummessinuufi? Waawwo! Ammoo dhugeeffanna'an. Maarre nami waan seerri ajaju muummessiisaan adon ta'in dhugeeffannaa callaan waaqa duratti akka balchoomu dhaggina? Yookiin waaqi waaqa Yuhudootaa callaa? Inni waaqa warra Yuhudoota hin ta'iiniitillee moti? Kan warra Yuhudoota hin ta'iiniitillee waaqi tokkocha Yuhudootallee ta'e warra Yuhudoota hin ta'in dhugeeffannuma isaaniitiin kabalchoonsu isa. eegasu dhugeeffannaan seera hin diinna jechuure waawo diigiisaa irra seera jabeessinee qabanna.